Baso zain batek ikusi zuen eta piztia arraro bat zelakoan argazki aterazion. Hegazti bitxia zen bai, aurretik Nafarroan ikusi gabekoa, buru soila, mokokakoa eta luma beltzak zituen. Baina zer deabruari zen alako hegazti bat Euskal Herrian? Ikertu bian naiz eta gaur, Giselbert 1916 Ibis ermitauari buruz, arituko gara, berriketan. Ibis ermitau bat Berbintzanan. Aditu, aditu. Baldakizu zein hegazti den hori? Ibis ermitaua da, baina bere izen zientifikoa Geronticus eremita da. Grezierazko Geron hitzak agure esan nahi du eta latinezko eremitak berriz ermitau. Agure ermitaua beraz. Eta aditu ez ezik ikusterik bazenute, ba bai, agure itxura badu hegazti horrek. Soilduak baititu burua eta lepoa, eta zimurrez beteak. Izan daiteke uatzetik jeiki berri den nagurea ere, lumazko gandor luze bat daukalako garondoan esnatu berriaren hilena hasien antzera. Deskripzioarekin aurrera jarraituko dut Jurassic Parketik ateratako animalia ere izan baitzitekeen. Moko luze eta kakoa du, eta hori da gehien nabarmentzen zaiona, gorriska du mokoa, burua bezala. Beltz kolorekoa dauka lumajea, eta distira metalikoak ditu, berdeak eta purpurak. Polita ala itxusia hori norberak erabaki beharreko kontua da, baina bada bitxia eta are gehiago Euskal Herrian. Bada halako bat agertu da gurean, Nafarroako Berbintzana herrian, hain zuzen ere. Urmael txiki batean zegoen eta klisk argazkia atera diote. Bere izena ere bitxia irudituko zaizu agian, Giselbert 1916. Eta dagoeneko izanen duzu galdera buruan, nola de montre iritsi da Ibis ermitau bat Nafarroako erdialdera. Bada, historia hau ezagutu nahi baduzu, gelditu zaitez, eta aditu. Giselbert 1916 hegaztiaren historia ezagutzeko Berriako Bizigiro sailera jotzea dugu onena. Enekoitz Telleria Sarriegi kazetariak badaki nola iritsi zen Ibis ermitau bat Euskal Herrira. Kaixo, Enekoitz.
Kaixo, Iker.
Lehen biziko aldia da Nafarroan horrelako hegazti bat ikusten dela. Are, Nafarroan ikusitako 363. hegazti espeziea da hau. Nork aurkitu zuen eta nola?
Bai, ba, kontuan eduki behar da, Nafarroako 363. dala, baina egia da baita ere, Euskal Herri osoan lehenengo aldiz agertu dala alako hegazti espezie bat. Hori berretxial izan du nun, edorta unamuno, Urdaibai Birdcenterreko ornitologoakin. Nork aurkitu zuen eta nola, horren berri emantzun Nafarroako Gorosti Naturzientzia Elkarteak, ohar baten bidez, nor badago ornitologo bat, Juan Dean izena duena, eta abisatu zioten bere taldekoek badaukatelako WhatsApp talde bat non oso txorizaleak dira denak eta txori hauek jarraitu daitezkeenez aplikazio baten bidez esan zioten WhatsApp talde horretan badago Ibis ermitau bat Berbintzanan. Eta orduan harrituta galditu zen bere emaztearen familiak Berbintzanan badaukalako etxe bat eta emazteari berari esan zion. Nola da posible Berbintzanatik piztia arraro bat pasatzea, eta guk ez izate horren berri ez ikusteaz ezer. Bueno, ba, hor nonbait emaztea ere erabat motibatu zan gaiarekin, bere familiarekin harremanetan jarri zan, Berbintzanako WhatsApp talde guztiak astindu zitun, eta handik minutu gutxira esan zidan beak, lortu zuten argazki bat. Ibis ermitauaren argazkia Berbintzanako urmael txiki batean. Eta hortxe agertzen da, bueno, nork ateratakoa baso zain batek, ikusi zuelako alako bitxo arraro bat, urmael batean eta Berbintzanan. Orduan segituan jabetu zian txori hori zela, Berbintzanan zegoela, bazeuzkatela datuak, bazeukatela argazkia, eta Gorosti Zientzia Elkarteak eBird plataformako kidea denez, ikusi zuten hegazti horren albistea, argazkia eta datuak igotzeko aukera zeukatela.
Gizelbert 1906-ren historioa ezagutzeko, testu inguru pixka bat behar dugu, horren bila Jerez de la Fronteraraino. Iritsi zara zu, enekoitz, ze kontatu dizute Espainia hegoaldean, zein da Ibis eremitaren egoera?
Ba, kontua da, intrahistoriaren bigarren partea, ez? Gazti hori jakitean undin horaz etorren, horaz joan zer egiten zuen hor. Bakizu gazti hauek eukitzen dutela lako anilazio sistema bat, eraztunduta datoz, eta horren berri edo horri esker jakin zuten proiektu bateko kide edo zela hegazti hau. Jerez de la Fronteran, Kadizen, badago Ibis eremita izeneko proiektu bat, eta han, badauzkate Ibisak, alegia hegazti berezi hauek, kontutan eduki behar da, espezie hau duela 400 urte desagertu zala Europatik, eta duela 50 urte 250 ale baino etzeudela. Eta hoiek Marokoko kostaldean. Orduan, haren bidez, jakinuen batetik, bazedola proiektu bat Espainia hegoaldean Ibis ermitaua nolabait azteko eta aske ibiltzen uzteko, eta bazegoela beste proiektu bat ere Europan, alegia. Bi proiektu daude momentu honetan Europan. Bat Kadizen, eta bestea Alemania.
Bueno, ba, orduan esaidazu, zein den bi proiektu hauen helburua?
Ba, bien helburua da, Ibis ermitaua bizirik mantentzea eta ez izatea albidean dagoen espezie bat. Biek funtzionatzen dute era beretsuan, biek eskuz azten dituzte Ibis ermitauak. Baina biek helburu ezberdinekin funtzionatzen dute. Alegia, Kadizko proiektu horrek, populazio sedentario bat da azten duna, ez dutena migratzen, aske daude, baina bertan gelditzen dira. Eta Alemaniakoak ere eskuz azten ditu, baina beraien helburua da ez populazio sedentario bat, baizik eta populazio migratzaile bat lortzea. Batzuek, alegia Kadizkoek, nolabait giza figura hori ezkutatu egiten dute, ba, kasko berezi batzuk jarrita eta horrelako kontuekin, Alemaniako kasuet giza figura hori nolabait sustatu egiten dute. Alegia eskuzazten dituzte eta gainera nahi dute beraien gana hurbiltzea, beraien ordezko ama balira bezala ikustea, azten dituen jende hori. Alemaniarrena bai dala sistema oso berezia, eta lehen esan dugun bezala, helburua denez populazio migratzaile bat sortzea, jartzen dira bi neska, eta ala dira, oin dala ezekitzen bat urte, 10 urte edo dara matzate honetan, eskuz azten dituzte, kamiseta hori batzuk dituzte jantzita, txikitatik azten dituzte, ohitzen dira beraien ahotsa ezautzera, eta zer da egiten dutena, ba, parapente motordun batzuetan, hartzen dituzte Ibis hauek, emakumezko hauek jartzen dira parapentearen atzeko zatian, afono batekin, gidari bat daukate aurrean, eta imaginatu itzazu Iker, ba, 29 Ibis ermitau, motordun parapente baten atzetik egan. Lortu dutena da, korridore bat irikitzea, migrazio korridore bat, ba, ziurrenik duela 400 urte bizirik zegoena, eta ondana erabat hilda. Korridore hori zen Alpeak zeharkatuz, Alemaniatik, Austria, Italiara, Toskanaraino iristen ziran, edo iristen dira. Eta irudia da, ba, ez sinestekoa. Ikusten dituzulako 30 hegazti, parapente bat izegika. Parapente horretan dihoazelako ustez, hegaztien ustez, beraien ama diren horiek. Ze lortzen dute horrela, ba, behin Toskanaraino iristen direnean, ba, batzuk beraien kabuz itzulerako bidea egitea. Alegia, beraiek eraman egite dituzte, itzulerakoa hegaztiek erabakitzen dute, beraien senari jarraiki eta beraien migraziorako joera horri jarraiki. Berriketan.
Enekoitz, ez izu gezurrik esanen, harrigarria da benetan parapentearen historioa, agian film batean ere ikus genezaken alako zerbait, baina aizu, zer ikusteko du horrek Berbintzanan agertu zen Gizelberg 1906 delako horrekin?
Ez zaitez aurreratu, Iker, eutxi diezaiogu misterioari, oraindik badagolako beste histori bat oso polita, non gurutzatzen diran Alemaniako proiektua, Waldrap Team izeneko proiektua, Kadizko Eremita proiektuarekin. Nola? Ba, hor nonbait, Alemaniatik Italiara egindako ibilbide horretan, hegazti bat despistatu egin zen. Hartu beharrean Italiako bidea, Alpeetako bidea, hartzen du Pirinioetako bidea. Eta hasten da beraka, 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 eta iristen da Malagaraino. Eta noski, lehen esan dizudan sistema horri esker, badakite, hegazti bat Malagan dagoela. Eta dela Alemaniako proiektu horretakoak. Kadizkoak eta Alemaniakoak lehendik ezagutzen zuten elkar, orduan Kadizkoek deitzen diote Alemaniarrei esateko, aizue, zuen hegazti bat Malagan dago. Bai zera, eta bai, bai, hemen dago. Orduan Alemaniatik etortzen dira bi emakumezko hauek, Malagako parkera batera iristen dira, ikusten dute hegaztia, hegaztiak ikusten ditu bere ustezko ama horiek, hurbiltzen da beraiengana, hartzen dute eta eramaten dute Kadizera, han lehendik ere badaudelako ibisak, eta jartzen dira han bertan beraiekin bizitzen. Eta orduan pizten zaie halako ideia zoro bat, bai alemanei eta bai kadiztarrei, esanez. Iriki bali madugu korridore bat Alemaniatik Italiara, zergatik ez dugu beste korridore irikitzen Alemaniatik Kadizera. Bueno, ba, hori da egin dutena azkeneko bi hiru urteetan. 2023an uste dut hasi zirela. Eta horretan dabiltza.
Eta zer motatako harremana dute Alemaniako eta Espainiako ibis ermitauek?
Ba, kontatzen zidaten ez oso ona. Kontutan eduki behar dugu, Kadizkoak populazio sedentario bat diala, bizi guztian ura bada ezagutu duten bakarra, beste gatoz Alemaniatik, eta ezagutzen dute Kadizko nolabaiteko bizi modua. Beraien galdera zan, ze gertatu daiteke orain, ez? Alemaniatik datozenek konbentzituko dute Kadizen dagoen baten bat beraiekin Alemaniara itzultzeko, edo Kadiztarrek konbentzituko dute Alemaniarren bat esateko ez zaitezte joan eta gelditu hemen gurekin eta edukiko ditu ume mordo bat. Ordun, horrelako historio ederrak, bueno, ne ustez ederrak dira sortzen diana.
Ba, bai, ederra da historia nekoitz, dudari gabe, baina aizu, ez didazu hasierako galderari erantzun. Nor da Giselbert 1906 eta zer ari zen Berbintzanan?
Beste despistatu bat. Kasu hontan ez horren beste hasierako despistatura bezain despistatua, alegia Giselbert 1906ek egin duena da bere kabuz bidaia bati ekitea. Bere kabuz erabaki du esatea, bueno, bani Kadizera noa. Orduan, abiatu du bidea bakar-bakarrik, Pirinioetan zehar sartu da Nafarroara, Berbintzanan erabaki du geldialdi bat egitea oso toki goxoa topatu dulako eta Nafarrek oso ondo tratatzen dutelako eta eman diotelako jaten eta eman diotelako leku goxo bat eta batez ere ez diotelako asko molestatu, kenduta argazki atea zion baso zain hori. Eta orduan, badoa Burgosa eta Burgostik beraka, 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 asmoa da Kadizera iristea.
Eta orain badakigu non dagoen?
Eta hori nik ere deskubritu nahi dudana. Izan ere Animal Tracker aplikazio horretatik kendu egin dute, hori esplikatu zidaten, askotan interes handia pizten duten hegaztien seinale hori nolabait desagerrarazi egiten dutela, inork molestatu ez diezaion. Eta niri dagokit galdetzea eta gero ondoren jakinaraztea iritsi ote den Kadizera, edo nondik nora ote da bien gure Giselbert 1906.
Ba, espero dugu baietza llegatuko zela, Enekoitz Telleria Sarriegi. Mila esker, historio ederrau kontatzeagatik.
Mila esker zuri, Iker, nahi duzun arte.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau, Ainara Rodilek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!